ีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานฟีฟ่าลาออกจากตำแหน่งในงานแถลงข่าวที่นครซูริกโดยนักข่าวไม่ได้คาดคิดมาก่อนเฮลิคอปเตอร์ตกในประเทศเนปาลพร้อมทั้งเรามีความคืบหน้าเรื่องเรือล่มในประเทศจีนกรุงปารีสดึงแม่กุญแจจำนวนมากที่ติดอยู่กับตะแกรงเหล็กเหนือแม่น้ำแซนออกเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องนักเรียนจีน15คนที่ถูกสหรัฐตั้งข้อหาว่าร่วมขบวนการโกงข้อสอบ SAT สำหรับเข้ามหาวิทยาลัยนอกจากนั้นนะครับเรายังมีบทวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจสำหรับอินเดียที่ธนาคารกลางเพิ่งลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจข่าวสุขภาพเป็นเรื่องการรับประทานอาหารและความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่สุดท้ายวันนี้นะครับอย่าลืมติดตามข่าวเทคโนโลยีโดยเฉพาะผู้ที่ชอบใช้ Instagram ที่กำลังจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันแชร์รูปภาพภายใต้นโยบายใหม่ของบริษัท Facebook ที่กลายเป็นบริษัทแม่เมื่อไม่นานมานี้ครับครับเซป บลัตเตอร์ประธานฟีฟ่าหรือสหพันธ์ฟุตบอลโลกประกาศลาออกจากตำแหน่งในวันอังคารท่ามกลางข่าวอื้อฉาวเรื่องคอร์รัปชันของฟีฟ่านะครับการประกาศลาออกจากตำแหน่งครั้งนี้เกิดขึ้นเพียง4วันหลังจากที่เขาชนะเลือกตั้งเป็นประธานฟีฟ่าสมัยที่5นายบลัตเตอร์ขอให้สภาฟีฟ่าเลือกผู้นำคนใหม่และในระหว่างนี้เขายังจะใช้อำนาจประธานบริหารฟีฟ่าจนกว่าการเลือกตั้งประธานคนใหม่นั้นจะเสร็จสิ้นลงนะครับคาดว่ากระบวนการเลือกตั้งประธานคนใหม่ของฟีฟ่านั้นจะใช้เวลาหลายเดือนและคนในวงการคาดว่าการลงคะแนนเสียงน่าจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมปีนี้และเดือนมีนาคมปีหน้าเซป บลัตเตอร์วัย79ปีผู้นี้นะครับลาออกจากตำแหน่งโดยที่นักข่าวไม่ได้คาดคิดที่งานแถลงข่าวที่นครซูริกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตลอดมาเขาปฏิเสธนะครับว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อครหาว่าผู้บริหารหลายคนของฟีฟ่ารับเงินสินบนหลายล้านดอลลาร์ครับและที่จีนนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยทางตอนกลางของจีนกำลังเร่งหาผู้รอดชีวิตและศพผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือล่มในแม่น้ำแยงซีสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานว่าขณะนี้พบผู้รอดชีวิตเพียง14รายและศพผู้เสียชีวิตถูกนำขึ้นจากน้ำแล้วเพียงแค่7ศพซึ่งนั่นหมายความว่ายังมีผู้ที่สูญหายอีกมากกว่า430คนครับขณะเดียวกันนี้ทางการจีนก็ได้ส่งทหาร 3,000 คนและเรืออีก48ลำในปฏิบัติการกู้ภัยนะครับกระทรวงคมนาคมของจีนบอกว่าเรือลำนี้มีผู้ที่เดินทางมาด้วย456คนนะครับซึ่งประกอบด้วยผู้โดยสาร405คนและลูกเรืออีก46คนและยังมีมักกุเทศอีก5คนนะครับผู้โดยสารส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 50-80 ปีและพวกเขากำลังเดินทางจากนานกิงไปที่ฉงชิ่งซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ครับจากอุบัติเหตุทางน้ำมาที่เหตุสลดที่เป็นอุบัติเหตุทางเครื่องบินบ้างนะครับมีผู้เสียชีวิต4รายและจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้กับหน่วยงาน Doctors Without Borders ตกทางตะวันออกเฉียงเหนือของเนปาลขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือบริเวณที่ประสบภัยแผ่นดินไหวเมื่อเดือนเมษายนนะครับผู้เสียชีวิตเป็นชาย3คนและหญิง1คนและขณะนี้เจ้าหน้าที่พยายามนำร่างของผู้ประสบเหตุมายังกรุงกาฐมันดุซึ่งเป็นนครหลวงของประเทศเนปาลนะครับหน่วยงานบรรเทาทุกข์และทางการเนปาลนั้นมักจะใช้เฮลิคอปเตอร์ในการส่งของบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่25เมษายนและเกิดเหตุ aftershock อีกหลายครั้งหลังจากนั้นนะครับเพราะว่าหลายส่วนที่ได้รับผลกระทบเป็นบริเวณที่ไม่มีถนนเข้าถึงจึงต้องใช้การเดินทางทางอากาศในการส่งเสบียงให้เข้าถึงผู้ที่ประสบเหตุในครั้งนี้ครับครับมาที่เรื่องของการเมืองระหว่างประเทศอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวต่อคณะผู้นำรุ่นใหม่จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เยือนทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์ว่า ความขัดแย้งล่าสุดในทะเลจีนใต้สืบเนื่องมาจากที่จีนถมพื้นที่ก่อสร้างบริเวณหมู่เกาะสเปรดลี่นั้นกำลังเป็นภัยคุกคามความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้นำสหรัฐยังได้ขอให้จีนหยุดการกระทำดังกล่าวด้วยนะครับฟังรายละเอียดจากคุณทรงพจน์สุภาผลที่นำรายงานจากผู้สื่อข่าววิกเตอร์บีตี้มานำเสนอครับ
Freedom of navigation requires that people observe basic conduct about this far off your territory is your territory after that it's international
ครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวต่อคณะผู้นำรุ่นใหม่จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เยือนทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์ว่าปัจจัยที่ทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีมานี้คือสันติภาพและความมั่นคงตลอดจนเสรีภาพในการเดินเรือในแถบทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางทะเลที่สำคัญและนั่นต้องอาศัยความเคารพในระเบียบปฏิบัติและกฎหมายว่าด้วยเขตแดนทางทะเลและน่านน้ำสากลแต่หากประเทศใดประเทศหนึ่งละเมิดกฎเกณฑ์ดังกล่าวโดยอาศัยอิทธิพลและอำนาจทางทหารเป็นหลักความเจริญรุ่งเรืองก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับประธานาธิบดีโอบามาชี้ว่าแม้สหรัฐจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับน่านน้ำที่อยู่ในความขัดแย้งครั้งนี้แต่ในฐานะที่เป็นประเทศหนึ่งในแถบแปซิฟิกสหรัฐต้องการให้มีการแก้ไขเรื่องนี้อย่างสันติวิธีด้วยวิธีทางการทูตและเป็นไปตามมาตรฐานสากลผู้นำสหรัฐระบุว่าการที่ประเทศใดก็ตามใช้วิธีที่ก้าวร้าวในการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์รวมทั้งการถมพื้นที่สร้างสิ่งก่อสร้างในบริเวณที่มีความขัดแย้งนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดและสหรัฐยินดีทำงานร่วมกับทุกประเทศในการสร้างบรรทัดฐานและจัดทำหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเพื่อรับรองความมั่นคงในภูมิภาคนี
้ And it may be that some of their claims are legitimate but they shouldn't try to establish that based on throwing elbows and pushing people out of the way
ประธานาธิบดีโอบามาชี้ว่าแม้ว่าบางส่วนที่จีนกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้อาจจะถูกต้องแต่จีนก็ไม่ควรแสดงการใช้กำลังก้าวร้าวเพื่อผลักประเทศอื่นออกไปจากเส้นทางของตนดังที่ทำอยู่อย่างไรก็ตามทางการจีนยืนยันว่าจะไม่ยุติการก่อสร้างและถมพื้นที่บริเวณหมู่เกาะสเปรดลี่เพราะถือว่าเป็นดินแดนในการครอบครองของจีนและว่าหากจีนยอมถอยสหรัฐก็อาจจะได้ใจและใช้มาตรการที่แข็งกร้าวตอบโต้จีนได้คุณแอนกิตแพนด้าบรรณาธิการร่วมของนิตยสาร The Diplomat ให้ความเห็นว่าคำพูดของประธานาธิบดีโอบามาในครั้งนี้สามารถอธิบายได้ดีถึงท่าทีของจีนในทะเลจีนใต้ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ตั้งแต่การเผชิญหน้ากับฟิลิปปินส์ที่สกาโบโรโชว์เมื่อ3ปีก่อนความขัดแย้งกับเวียดนามเรื่องแท่นขุดเจาะน้ำมันของจีนเมื่อปีที่แล้วและล่าสุดการก่อสร้างถมพื้นที่บริเวณหมู่เกาะสเปรดลี
่ What China is doing with its land reclamation activities I would describe more as maybe low intensity coercion at best contravening international law threatening the freedom of navigation
คุณอันกิตแพนด้าบอกว่าสิ่งที่จีนทำอยู่เรียกได้ว่าเป็นการบีบบังคับในระดับต่ำซึ่งตรงกับที่สหรัฐระบุว่าเป็นการขัดกับกฎหมายสากลและคุกคามเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลจีนใต้โดยสิ่งที่น่ากังวลก็คือหากจีนประกาศเขตระบุแจ้งทางการบินเพื่อการป้องกันตนเองหรือ ADIZ เหนือบริเวณดังกล่าวเหมือนที่ทำมาแล้วเหนือทะเลจีนตะวันออกเมื่อ2ปีก่อนก็จะยิ่งทำให้มีความตึงเครียดยิ่งขึ้นทางด้านคุณสกอตต์แฮร์โรว์นักวิเคราะห์ที่ Rand Corporation เชื่อว่าหากจีนประกาศเขต ADIZ จริงจะสร้างผลเสียต่อจีนมากกว่าผลดีครับ
As we look back at the air defense identification zone that China established in the East China Sea a couple of years ago, as shocking and as inappropriate as that event was, it actually has not.
นักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่าการประกาศเขต ADIZ ของจีนเมื่อ2ปีก่อนเหนือทะเลจีนตะวันออกก่อให้เกิดการคัดค้านทันทีจากสหรัฐในขณะที่ญี่ปุ่นเองก็ไม่ปฏิบัติตามจึงถือว่าไม่เกิดประโยชน์ต่อจีนแต่ทะเลจีนใต้นั้นกว้างใหญ่กว่าทะเลจีนตะวันออกอีกทั้งยังมีความสำคัญด้านยุทธศาสตร์มากกว่าและมีประเทศเพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หลายประเทศจึงเชื่อว่าจีนคงไม่ต้องการสร้างศัตรูเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ได้อะไรกลับคืนมาครับในการกล่าวปราศัยต่อคณะผู้นำรุ่นใหม่จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในวันจันทร์ประธานาธิบดีโอบามายังได้แสดงความยินดีต่อจีนที่สามารถจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียหรือ AIIB ขึ้นมาได้นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่า ความสำเร็จของการปฏิรูปประชาธิปไตยในพม่าขึ้นอยู่กับการยุติการเลือกปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยโดยเฉพาะชาวมุสลิมโรฮิงจาด้วยเช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook VOA ไทยของเรานะครับและกรุณากดไลค์เพื่อให้กำลังใจนอกจากนั้นยังติดตามเราบนโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter และ YouTube ได้ครับ Voice of America VOA Washingtonกลับก่อนไปฟังคุณจำเริญรายงานข่าวธุรกิจวันนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับปรากฏว่าดัชนีสำคัญตกนะครับวันนี้ดาวโจนส์ลดลง28จุดมาอยู่ที่ 18,012 นัสแดกถอยลงมา6จุดปิดที่ 5,077 ส่วน S&P ขยับลงมา2จุดมาอยู่ที่ 2,110 ราคาน้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น50เซนต์ปิดที่65ดอลลาร์กับอีก38เซนต์ต่อแบเรลส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก72สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ
ครับเมื่อวันอังคารบรรดาเจ้าหนี้ต่างประเทศของกรีซคือคณะกรรมาธิการยุโรปธนาคารกลางยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF จัดทำร่างแนวทางข้อตกลงเพื่อเสนอให้รัฐบาลกรีซพิจารณาในความพยายามที่จะสรุปการเจรจาต่อรองระหว่างเจ้าหนี้ต่างประเทศของกรีซกับรัฐบาลกรีซที่ดำเนินมาถึง4เดือนแล้วก่อนที่กรีซจะขาดสภาพคล่องและผิดนัดชำระหนี้ต่อ IMF ในสัปดาห์นี้รวมถึงอาจจะมีผลต้องเสียสมาชิกภาพจากการร่วมอยู่ในกลุ่มประเทศยูโรโซนหรือประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรด้วยร่างข้อเสนอของบรรดาเจ้าหนี้ต่างประเทศของกรีซที่ว่านี้ระบุเงื่อนไขการปฏิรูปของกรีซเพื่อแลกกับการปล่อยเงินช่วยเหลืองวดใหม่ให้กับกรีซทั้งนี้เพื่อการหารือกับนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทริปปัสของกรีซในวันพุธยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าท่าทีของรัฐบาลกรีซเกี่ยวกับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่านายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทริปปัสจะต้องพิจารณาในเรื่องความเสี่ยงว่าจะทำให้เกิดการคัดค้านไม่เห็นด้วยในระหว่างพรรครัฐบาลของตนหรืออาจจะต้องนำข้อเสนอดังกล่าวให้ประชาชนชาวกรีซแสดงประชามติโดยเร็วครับมาในสหรัฐนะครับตัวเลขการสั่งสินค้าอุตสาหกรรมของสหรัฐในเดือนเมษายนลดลงจากความต้องการที่อ่อนตัวในเรื่องอุปกรณ์ด้านการคมนาคมและสินค้าอื่นๆซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐซึ่งมีสัดส่วนราว 12% ของเศรษฐกิจโดยรวมนั้นยังคงได้รับผลกระทบจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งตัวอยู่รวมทั้งราคาน้ำมันที่ต่ำทำให้มีการลงทุนน้อยลงในภาคพลังงานแต่เรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นข่าวดีก็คือยอดขายรถยนต์ของเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในรอบ10ปีครับอีกด้านหนึ่งวันนี้นายเจจอนสันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานแม่ของ TSA ซึ่งมีหน้าที่ตรวจตราผู้โดยสารและรักษาความปลอดภัยสำหรับท่าอากาศยานในสหรัฐมีคำสั่งปลดผู้รักษาการผู้อำนวยการ TSA และตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ TSA ให้เข้าทำหน้าที่แทนการปลดผู้บริหารระดับสูงของ TSA นี้มีขึ้นหลังจากที่มีรายงานว่าผลการตรวจสอบของผู้ตรวจของกระทรวงความมั่นคงสหรัฐแสดงว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ TSA ซึ่งทำงานอยู่ตามสนามบินต่างๆในสหรัฐนั้นทำหน้าที่บกพร่องอย่างร้ายแรงเนื่องจากไม่สามารถตรวจพบอาวุธและระเบิดปลอมซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ตรวจการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐนำซุกซ่อนติดตัวเข้าไปในอัตรา67ครั้งจากการทดสอบรวมทั้งสิ้น70ครั้งด้วยกันครับและเมื่อปีที่แล้ว Apple นำชุดอุปกรณ์สื่อสารชื่อ HomeKit ออกขายโดย HomeKit นี้เป็นอุปกรณ์สื่อสารซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในบ้านอย่างเช่นสวิตช์ไฟเทอร์โมสตัตเพื่อควบคุมอุณหภูมิหรือเครื่องเปิดประตูโรงรถเข้ากับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Apple ได้ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad หรือว่า Apple Watch นะครับ และสามารถจะควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนี้ผ่านทางระบบ Siri ด้วยการออกเสียงสั่งครับและในวันนี้บริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านต่างๆได้เริ่มนำสินค้าของตนซึ่งจะทำงานเข้ากับชุดอุปกรณ์สื่อสารโฮมคิดของ Apple ออกวางตลาดแล้วก่อนที่จะถึงกำหนดวันจัดงาน Worldwide Developer Conference ในนครซานฟรานซิสโกในวันที่8มิถุนายนนี้ซึ่งในงานปีนี้ก็คาดกันว่าบริษัท Apple จะประกาศเรื่องอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอื่นๆที่จะสามารถเชื่อมต่อและทำงานประสานกับชุดสื่อสารโฮมคิดของตนทางนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการใช้งานสิ่งของในบ้านได้จากที่ทำงานหรือจากระยะไกลได้ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจะเบิร์นตันสมุนครับ
ครับและเมื่อวันอังคารนะครับธนาคารกลางของอินเดียประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งธนาคารกลางจะให้ธนาคารพาณิชย์กู้ยืมที่อัตราดอกเบี้ย 7.25% นะครับนับเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่3แล้วในปีนี้อาจนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงนิวเดลีว่าแม้ว่าจะมีความคาดหวังในแง่ดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจของอินเดีย1ปีหลังจากการเข้าบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแต่ผู้ที่สันทัดกรณีและนักเศรษฐศาสตร์บางคนนั้นก็ยังแสดงความเกรงใจอยู่ครับติดตามรายละเอียดได้จากคุณเจริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับในบรรดาประเทศซึ่งมีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกขณะนี้อินเดียได้ชื่อว่ามีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกและปัญหาอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับค่อนข้างจะต่ำหรือปานกลางก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ธนาคารชาติของอินเดียตัดสินใจประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเมื่อวันอังคารโดยนับเป็นครั้งที่3ของปีนี้ทางนี้เพื่อช่วยกระตุ้นการลงทุนในประเทศครับนายรักุรามราจารย์ผู้ว่าการธนาคารชาติของอินเดียกล่าวว่าการลงทุนในอินเดียขณะนี้ยังอ่อนตัวอยู่และผลประกอบการของภาคธุรกิจโดยทั่วไปก็ยังไม่ดีพอและตนหวังว่าการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่3ของปีจะช่วยกระตุ้นการลงทุนได้ครับ
In general the corporate results have been quite weak also suggesting that final demandIs yet to pick up
อุตสาหกรรมต่างๆของอินเดียได้ร้องเรียนมานานแล้วว่าอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงสร้างปัญหากดดันต่อการลงทุนใหม่ๆรวมทั้งการใช้จ่ายของผู้บริโภคด้วยและทำให้ผู้บริโภคไม่มีแรงจูงใจในการซื้อหาสินค้าหรือซื้อรถยนต์เป็นต้นอย่างไรก็ตามตัวเลขทางเศรษฐกิจในช่วงหลังนี้แสดงว่าเศรษฐกิจของอินเดียเติบโตได้ในระดับ 7.5% ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ซึ่งก็นับว่าเป็นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าอัตราการขยายตัวของจีนเสียด้วยซ้ำไปและนักเศรษฐศาสตร์บางคนอย่างเช่นคุณธรรมกิติโจชิจากหน่วยงานจัดลำดับความน่าเชื่อถือไครซิลที่นครมุมไบได้ชี้ว่าถึงแม้เศรษฐกิจของอินเดียจะสามารถกลับตัวได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเข้าบริหารงานเมื่อราว1ปีที่แล้วก็ตามและมีส่วนช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นในวงการธุรกิจและของนักลงทุนแต่เขาก็เตือนว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ผ่านมานั้นยังค่อนข้างจะตบตาหรือลวงตาอยู่เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศยังไม่สามารถขยายตัวได้อย่างเต็มที่และยังมีปัญหาท้าทายด้านอื่นรอการแก้ไขอยู่ครับ
None of these actually quickly revives demandand demand is the number one challenge for India
นักวิเคราะห์ของหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือผู้นี้ชี้ว่าถึงแม้รัฐบาลอินเดียจะพยายามผลักดันนโยบายเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะกลางและช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับการทำธุรกิจก็ตามแต่ความต้องการของผู้บริโภคนั้นยังไม่เพิ่มขึ้นและเรื่องนี้ก็นับเป็นปัญหาท้าทายที่สำคัญที่สุดของอินเดียเนื่องจากจะต้องกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคครับนักเศรษฐศาสตร์คนอื่นกล่าวด้วยว่าการจะกระตุ้นให้เศรษฐกิจของอินเดียพัฒนาคืบหน้าไปได้อย่างรวดเร็วนั้นขึ้นอยู่กับการผลักดันการปฏิรูปทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามนโยบายปฏิรูปทางเศรษฐกิจที่สำคัญบางอย่างอย่างเช่นกฎหมายเรื่องการซื้อหาครอบครองที่ดินนั้นขณะนี้ยังมีปัญหาชะงักงันอยู่ในสภาจากการคัดค้านของบรรดาพรรคฝ่ายค้านของอินเดียครับผมจะบรรยายตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงสุขภาพครับครับและคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยของการรับประทานอาหารต่อความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ติดตามได้เลยครับ
ในสหรัฐอเมริกามะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งอันดับที่2นะคะชาวอเมริกันผิวดำเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าราว 90% ของผู้ป่วยอาหารมีส่วนเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งชนิดนี้ทีมนักวิจัยทีมหนึ่งซึ่งประกอบด้วยนักวิจัยจากนานาชาติได้ทำการศึกษานะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากชาวอเมริกันผิวสีกับชาวแอฟริกันในชนบทของประเทศแอฟริกาใต้สลับอาหารที่รับประทานกันเป็นเวลานาน2สัปดาห์ค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าชาวแอฟริกันในชนบทของประเทศแอฟริกาใต้มีอัตราการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ต่ำกว่าชาวอเมริกันผิวสีอย่างมากเนื่องจากอาหารที่รับประทานมีใยอาหารสูงและยังมีไขมันต่ำด้วยหลังการทดลองสลับอาหารที่รับประทานดังกล่าวแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาเพียงสั้นๆทีมนักวิจัยสรุปนะคะว่าหากอาสาสมัครชาวแอฟริกันที่เข้าร่วมในการทดลองยังรับประทานอาหารสไตล์อเมริกันต่อไปพวกเขาจะมีโอกาสเป็นมะเร็งในลำไส้ใหญ่ในขณะที่นักวิจัยเห็นว่าอาสาสมัครชาวอเมริกันผิวสีกลับเริ่มแสดงอาการที่สอว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ลดลงค่ะดร.สตีเฟนโอคีฟเป็นหนึ่งในผู้ร่วมเขียนรายงานผลการศึกษานี้นะคะและเป็นศาสตราจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยการแพทย์พิตสเบิร์ก School of Medicine เขากล่าวว่าผลการศึกษานี้สร้างความแปลกใจแก่ทีมนักวิจัยของตนเองเป็นอย่างมากค่ะดร.สตีเฟนโอคีฟกล่าวนะคะว่าผลการศึกษานี้ชี้ว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนสถานการณ์ของโรคได้แบบหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียวค่ะเพียงแค่ปรับเปลี่ยนลักษณะอาหารที่รับประทานเท่านั้นซึ่งมีผลอย่างมากต่อสุขภาพของผนังลำไส้ใหญ่การศึกษาครั้งนี้นะคะมีอาสาสมัคร20คนจากแต่ละประเทศอายุระหว่าง50ถึง65ปีเข้าร่วมค่ะระหว่างการทดลองนะคะอาสาสมัครชาวแอฟริกันรับประทานอาหารสไตล์อเมริกันที่มีเนื้อสัตว์ในปริมาณสูงส่วนอาสาสมัครชาวอเมริกันผิวสีต้องรับประทานอาหารสไตล์แอฟริกันที่มีใยอาหารสูงรวมทั้งถั่วผลไม้และผักหลากหลายชนิดค่ะหลังการทดลองผ่านไป2สัปดาห์นะคะทีมนักวิจัยได้เปรียบเทียบตัวอย่างอุจจาระและกากของเสียในลำไส้ใหญ่จากอาสาสมัครทั้ง2กลุ่มกับตัวอย่างที่จัดเก็บเอาไว้ก่อนหน้าการทดลองค่ะผลการเปรียบเทียบตัวอย่างกากของเสียจากลำไส้ใหญ่ชี้นะคะว่าชาวอเมริกันผิวสีได้ประโยชน์จากการรับประทานอาหารสไตล์แอฟริกันที่มีใยอาหารสูงเพราะแสดงอาการอักเสบในลำไส้ใหญ่ลดลงค่ะซึ่งอาการอักเสบนี้เป็นสัญญาณของมะเร็งลำไส้ใหญ่นั่นเองและสำหรับอาสาสมัครชาวแอฟริกันนะคะทีมนักวิจัยพบว่าการเกิดใหม่ของเซลล์ในลำไส้เพื่อทดแทนเซลล์ที่ตายลงเร็วขึ้นกว่าเดิมค่ะซึ่งสอว่ามีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ดร.สตีเฟนโอคีฟซึ่งเคยทำงานเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคในลำไส้ในชนบทของประเทศแอฟริกาใต้ก่อนจะย้ายมาอาศัยในสหรัฐอเมริกาค่ะเขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในชนบทของแอฟริกาใต้เขามักตรวจพบการอักเสบของลำไส้ที่เกิดจากเชื้อพยาธิแต่ไม่ค่อยพบอาการอักเสบของลำไส้ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งค่ะแต่ว่าหลังจากย้ายมาอาศัยและทำงานในสหรัฐอเมริกาเขาตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ในผู้ป่วยอายุ 50-60 ปีอย่างน้อย 20-30% และพบมากกว่านั้นในกลุ่มชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันค่ะดร.โอคีฟกล่าวนะคะว่าเขาหวังว่าผลการศึกษานี้จะส่งผลทางบวกต่ออุปนิสัยการกินของคนในประเทศตะวันตกค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับมาฟังข่าวการศึกษากันบ้างนะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่าชาวจีน15รายที่อาศัยอยู่ในอเมริกาถูกตั้งข้อหาว่าร่วมกันในขบวนการที่มีคนสวมรอยรับจ้างทำข้อสอบ SAT แทนนักเรียนที่ต้องการใช้คะแนนจากการสอบนี้สมัครเข้ามหาวิทยาลัยต่างประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐนะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่าขบวนการนี้มีการใช้พาสปอร์ตปลอมหลอกผู้คุมสอบให้เชื่อว่าคนที่เข้าสอบนั้นเป็นนักเรียนที่ต้องการทำข้อสอบ SAT นะครับกลุ่มบุคคลดังกล่าวกระทำการในเขตของรัฐเพนซิลเวเนียฝั่งตะวันตกเป็นหลักในข้อสอบ SAT หรือ Scholastic Aptitude Test รวมถึงข้อสอบ TOEFL และ GRE ด้วยนะครับโดยการใช้ชื่อปลอมและข้อมูลดังกล่าวมาจาก กระทรวงยุติธรรมสหรัฐครับแล้วส่งท้ายวันนี้ครับเป็นเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์ที่เน้นการแชร์ภาพนั่นก็คือ Instagram ซึ่งได้ประกาศเพิ่มความสามารถหรือฟังก์ชันใหม่ในการโฆษณาซึ่งหมายความว่าต่อไปผู้ใช้ก็อาจจะได้เห็นโฆษณาบนหน้า Instagram ของคุณมากขึ้นนะครับคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดในเรื่องนี้จากสื่อ New York Times และ Wall Street Journal เชิญติดตามครับ
ครับหนังสือพิมพ์ New York Times รายงานในวันนี้ว่า Instagram ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายสังคมออนไลน์ใต้ปีกของ Facebook ได้ประกาศเพิ่มศักยภาพในการให้บริการด้านโฆษณาสำหรับธุรกิจต่างๆซึ่งก็จะทำให้ผู้ซื้อโฆษณากับทาง Instagram นั้นสามารถติดตามและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แบบเจาะจงมากขึ้นนอกจากนี้ Instagram กำลังทดสอบระบบการเสนอโฆษณาบนหน้าเว็บเพจที่ผู้ใช้สามารถคลิกไปที่ลิงก์เพื่อซื้อสินค้าหรือซื้อแอปต่างๆจากผู้ให้บริการหรือผู้ขายสินค้าและแอปนั้นได้ทันทีนะครับสื่อสังคมออนไลน์ Instagram เริ่มเปิดตัวเมื่อปีค.ศ.2009โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกแชร์รูปภาพที่ถ่ายจากกล้องของ Instagram ซึ่งสามารถปรับสีและแสงของภาพในแนวศิลปะได้อย่างง่ายๆและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในหมู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้นทั่วโลกต่อมา Facebook เข้าซื้อกิจการของ Instagram เมื่อปีค.ศ.2012และเริ่มเสนอบริการโฆษณาใน Instagram ในอีก1ปีต่อมาผู้บริหารของ Instagram กล่าวว่าบริการโฆษณาแบบใหม่จะช่วยให้ Instagram เติบโตอย่างเข้มแข็งในช่วงเวลาที่สื่อสังคมออนไลน์กำลังแข่งกันทำกำไรด้วยการขายพื้นที่โฆษณาบนหน้าเว็บเพจโดยก่อนหน้านี้สื่อสังคมออนไลน์ชื่อดัง Pinterest ก็เพิ่งเปิดตัวฟังก์ชันพิเศษเรียกว่า Buy สำหรับสมาชิกที่ต้องการจะเข้าไปซื้อสินค้าโดยเฉพาะเช่นกันนะครับ Instagram คาดว่าฟังก์ชันการโฆษณาที่เน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายแบบจำเพาะเจาะจงนี้จะช่วยเปลี่ยน follower เป็น buyer ได้หลังจากประสบปัญหาตรงที่โฆษณาบนหน้า Instagram มักไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าที่ควรอย่างไรก็ตามสำหรับสมาชิกอย่างเราๆท่านๆนั้นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือต่อไปจะต้องพบเห็นโฆษณามากขึ้นและบ่อยขึ้นบน Instagram และก็ไม่ใช่แค่สินค้าแบรนด์หรูยี่ห้อดังอย่างเมื่อก่อนนะครับแต่ยังรวมถึงสินค้าและบริการเกือบทุกประเภทนอกเหนือไปจากพฤติกรรมการฝากร้านตามภาพถ่าย Instagram ของดาราและคนดังที่มักพบเห็นกันเป็นประจำด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันThere's an online world where I am king of a little website dedicated to me with pictures of me and a list of my friends and an unofficial record. คุณสมพจน์บอกว่า
Instagram นี่คนใช้ส่วนใหญ่นี่เป็นผู้ใหญ่ตอนต้นกับวัยรุ่นเหรอครับ
ใช่ครับผู้ใหญ่ตอนต้นกับวัยรุ่นทำไมคุณรัตพลก็มีนะฮะ
คุณเป็นประเภทวัยรุ่นที่ไปไหนมาไหนโรแมนติกต้องคอยใส่กลอนความรักตามสถานที่ต่างๆแล้วโยนลูกกุญแจทิ้งนะครับ
อ๋อนี่กำลังจะเข้าเรื่องใช่ไหมฮะเรื่องอะไรเลิฟล็อกใช่ไหม
ต้อง
ผมนี่ออกแนวล็อกคอตีข่าวมากกว่า
ครับที่กรุงปารีสครับเจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสกำลังจะถอนตะแกรงโครงเหล็กที่เต็มไปด้วยแม่กุญแจเหนือสะพานข้ามแม่น้ำแซนนะครับหลายคนคงทราบว่าแม่กุญแจจำนวนมากมายเหล่านั้นถูกล็อกเข้ากับตะแกรงเหล็กแต่ตัวลูกกุญแจนั้นถูกโยนลงทิ้งแม่น้ำแซนโดยนักท่องเที่ยวที่เป็นคู่รักกันเพราะหลายคนคิดว่าเป็นประเพณีที่คิดว่าถ้าทำเช่นนั้นแล้วความรักของทั้งคู่จะติดตรึงกันตลอดไปโดยมีนครแห่งความรักแห่งนี้เป็นสักขีพยานนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปแม่กุญแจจำนวนมากทำให้โครงสร้างของส่วนดังกล่าวของสะพานนั้นเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้รถเครนดึงออกไปนะครับคาดว่าน้ำหนักของแม่กุญแจรวมกันแล้วมีมากถึง45ตันและน่าจะมีลูกกุญแจราว 700,000 ดอกถูกโยนลงทิ้งแม่น้ำนะครับเจ้าหน้าที่กรุงปารีสบอกว่ากำลังจะคิดอยู่ว่าจะเอาโครงเหล็กที่เต็มไปด้วยแม่กุญแจบางส่วนนั้นไปจัดแสดงเป็นงานศิลปะหรือไปบริจาคดีครับครับและที่จบไปก็เป็นข่าวสดสายตรงวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington